Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Privatizimi në Kosovë nuk mund të kontestohet nga askush i kundër përgjigjet Prishtina pretendimeve të Serbisë. Euleksi zhvillon një aksion në veri për të mundësuar punën normale të pjesëtarëve të vet. Çdo zgjidhje për Veriun duhet të jetë e njëjtë dhe për Luginën e Preshevës, thon analistët në Prishtinë. Maqedonia në krizë qeveritare, partnerët e koalicionit vazhdojnë me qëndrime të kundërta. Rekord shpenzimesh në fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pikpyetje mbetet nëse paratë do të kenë ndikim në rezultate. Për këto dhe të tjera zhvillime në minutat në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ që përmbledh zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në botë. Fatmir Bujupi sjell hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e misionit Eulex në Kosovë than sot se po zhvillohet një operacion i Eulexit dhe i Kforit në Zubin Potok për të qenë në gjendje për të kryer detyrat e tyre të zakonshme. Blerim Krasniqi, zëdhënësi i Eulexit, tha se momentalisht është duke zhvilluar një operacion për të siguruar qasjet të policëve të Eulexit në stacionin e policisë së Kosovës së Zubin Potok në mënyrë që ata të kryejnë detyrat e tyre të monitorimit, mentorimit dhe këshillimit. Më tutje ai theksoi.
Faktikisht çka ka ndodhur është u zhvillua një operacion afër fshatit Zubç, në komunën Zubin Potokut. Eulexi dhe Kfori është përfshin dhe janë tu e largu një grup vogël kriminalve cilët janë të pengu lirin e qasjes.
Zëdhënësja e Eulexit në Kosovë Irina Gudelevic ka thënë se ky mision nuk vendos lidhur me vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Këto komente u bën pasi ishte raportuar se është shtyrë vizita e shefit të zyres për Kosovën në të qeverisë së Serbisë, Aleksandar Vulin, në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë kuadër, politikani sërb nga Veriu Milan Ivanović e ka akuzuar sot misionin e Eulex se nuk posillet në mënyrë neutrale ndaj statusit të Kosovës dhe se e ka shkelur rezolutën 1244 duke e penguar vizitën e Zotit të Vulin. Por Irina Gudelevic i ka thënë agjencisë Beta se zyrtarët e Serbisë që duan ta vizitojnë Kosovën duhet të parashtrojnë kërkesën në zyren e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Beograd e pastaj kjo kërkesë i dërgohet zyres së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë. Pastaj kërkesa i dorëzohet qeverisë së Kosovës, ndërsa përgjigja nëpërmjet kanalit të njëjtë kthehet në Beograd, tha Irina Gudelevic dhe shtoi se misioni nuk është në këtë zinxhir dhe se kjo nuk përfshihet në mandatin e Eulexit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka kërkuar që Republika e Fijit ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe të vendosen marrëdhënie diplomatike ndërmjet të dy shteteve. Siç njofton në Ministria e Jashtme e Kosovës, këto komente zoti Hoxhaj i ka bërë gjatë qëndrimit të sotëm në Fiji, me që rast është takuar me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Ratu Inoke Kubu Abola. Duke u shprehur për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, zoti Hoxha e ka theksuar vendimin pozitiv të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në vitin 2010. Prandaj sot asnjë vend në botë nuk ka ndonjë arsye politike apo juridike që ta shtyjë vendimin për ta njohur pavarësinë e Kosovës, tha Hoxhaj. Sipas ministrit të Kubu Abola, qeveria dhe populli i Fijit kanë simpati për popullin e Kosovës dhe se ka një qëndrim shumë pozitiv sa i takon njohjes së Republikës së Kosovës, thuhet postjerash në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Kryeministri britanik David Cameron tha se kërcënimi i qeverisë së Sirisë për përdorimin e armëve kimike ishte tërësisht i papranueshëm. Në këtë mënyrë ai u bashkua vërejtjeve që më parë i bëri presidenti amerikan Barack Obama. Zyra e Zotit Cameron bëri gjithashtu të ditur se Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë diskutuar mënyrat për mbështetjen opozitës siriane në luftën e saj e 17 mujore kundër presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Në ndërkohë kanë vazhduar luftimet në pjesë të ndryshme të Sirisë. Trupat qeveritare me tanke i sulmuan dy lagje në Damask, duke lënë të vrarë së paku 35 kryengritës. U raportua edhe për luftime në Aleppo. Zyrtarët e Turqisë thonë se 16 kryengritës kurdë dhe 5 ushtarë turq janë vrarë gjatë luftimeve në pjesën juglindore të këtij vendi. Raportet thonë se kryengritësit e kishin aktivizuar një bombë në provincën Hakkari, derisa kalonin në makinat ushtarake e pastaj kanë hapur zjarr kundër ushtarëve dhe rrjedhimisht ka pasuar kundërsulmi ushtrisë kundër kryengritësve kurd. gjatë javëve të fundit është shënuar për shkallëzim i dhunës ndërmjet forcave të sigurisë së Turqisë dhe kryengritësve nga Partia Punëtore e Kurdistanit, PPK, e cila lufton për autonominë në pjesën juglindore të Turqisë. Nga konflikti ndërmjet PPK-s dhe forcave të Turqisë, që PPK-ja e ka filluar para afro 30 viteve, janë vrarë më se 40.000 njerëz. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, i cili ka filluar në vitin 2003, nuk mund të kontestohet nga askush, bëjnë të ditur ekspertë të çështjeve ekonomike. Kjo çështje është rregulluar dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Kresniqi.
Serbia nuk ka të drejta kontestoj procesin e privatizimit të ndërmarrjeve publike në Kosovë. Si pas kushtetutës së Kosovës dhe Pakos së Atisarit, Republika e Kosovës do t'i ketë në pronsi të vetë të gjitha ndërmarrjet në Republikën e Kosovës që janë ndërmarrje në pronsi publike. Të gjitha obligimet që kanë të bëjnë me këto të drejta pronësore do të jenë obligime të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës mund t'i privatizojë, të jap me koncesion ose të jap me qira ndërmarrjet në pronësi publike në mënyrën e rregulluar me ligj, thuhet në nenin 160 për ndërmarrjet në pronësi publike të kushtetutës së Kosovës. Autoritetet e Serbisë së fundi kanë kundërshtuar procesin e privatizimit në Kosovë. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë e ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për të shqyrtuar kushtetueshmërinë e privatizimit në tër territorin e Kosovës që nga viti 1999 e deri më sot. Këtë kërkesë të autoriteteve të Serbisë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë dhe përfaqësues të organizatave ekonomike e quajnë të pakuptim. Ata thonë se Serbia dhe asnjë shtet tjetër nuk mund të ndikon, pengon apo të konteston privatizimin në Kosovë. Profesori ekonomist Musa Limani thot se modelin apo politikat operative të procesit të privatizimit i zbaton vetë shteti. Ai thot se Kosova ka bërë privatizimin e ndërmarrjeve në bazë ligjore dhe kushtetuese.
Andaj, Serbia nuk ka kur bërë të drejti, jo vetëm Serbia, pas kush tjetër fërst Kosovës që të hartoj dhe të zbatoj politikat dhe modelin e procesit të privatizimit.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2003. Agjencia Kosovare e Privatizimit, që nga fillimi procesit të privatizimit deri më tani, ka shpallur 56 val të privatizimit. Janë privatizuar mbi 300 ndërmarrje shoqërore dhe janë krijuar mbi 600 ndërmarrje të reja. Privatizim të ndërmarrjeve publike gjatë kësaj periude ka pasur edhe në zonat e banuara me shumicë serbe. Privatizimi ka ngesur tek disa ndërmarrje për shkak të çështjeve të pazgjidhura pronësore, siç është rasti i kompleksit turistik Brezovica. Profesori ekonomist Musa Limani thot se me Serbinë për çështjen e privatizimit mund të bisedohet vetëm për çështjet të ndërmarrjeve të Serbisë që janë në Kosovë dhe anasjelltas.
Serbia eventualisht mund të ndërhyjë për raportet e veta të cilët i ka pasur. Unë mendoj se aty nuk ka të drejtë, pasi që në rastin e privatizimit të raportet e tona, ndërmarrjeve tona që ka qenë shumë në Serbinë, se që është rasti me kombinatin e Trepçës e të tjerët të cilët kanë gjenë Serbinë dhe Serbia bile asi e ka shtu këtë problem i ka përvecu, i ka privatizu, i ka shite të tjera.
Në anën tjetër, në Kosovë aktualisht është duke vazhduar procesi privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës. Në kohën kur kishte filluar procesi privatizimit të kësaj ndërmarrje publike në vitin 2010, Serbia kishte kërkuar nga kompanitë botërore që kishin konkurruar për blerjen e Post-Telekomit të Kosovës që të mos përfshihen në blerjen e kësaj ndërmarrje. Në të kundërtën do të drejtohen gjykatave prej nga janë kompanitë dhe drejtësisë ndërkombëtare për ta penguar këtë proces. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë thonë se kërkesat e tilla të Serbisë nuk duhet të kenë asnjë ndikim në procesin e privatizimit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se këto pretendime të Serbisë nuk duhet të kenë ndikim në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve.
Gjithçka që Serbia ka bërë në Kosovë, se tashmë pretendon se ka bërë gjatë asaj periudhe, besoj se nuk duhet merret parasysh dhe gjitha pretendimet që kanë bënë në atë periudhë, sidomos ato që lidhen me privatizimin, nuk duhet merret parasysha nuk dhe të merën si relevant.
Procesi privatizimi dhe në muajnë prill të viti 2008 është mbikëqyru nga Agjensia Kosovare e Mirëbesimit në kuadrë të UNMIK-ut. Ndërka është pas hyrjes në fuqit të kushtetutës e Republikës o Kosovës, kompetencat kanë kaluar në Agjensin Kosovare të privatizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me materialet e tjera nga Prishtina. Analistët politik parashojnë që veriu i Kosovës do të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve të ardhshme në nivelet të larta politike mes Kosovës e Serbisë. Sipas tyre, çdo zgjidhje që kërkohet për serbët e veriu duhet të zbatohet në mënyrë reciproke për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Në të kundërtën parashojnë dështimin e konceptit të shtetit shumë etnik të Kosovës dhe krijimin e shteteve etnike në rajon. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Dingashi.
Kosova duhet të insistojë në reciprocitet në kuadër të bisedimeve të ardhshme politike me Serbinë, thonë analistët politik në Prishtinë. Insistimet e Serbisë për gjetjen e një zgjidhje për pozitën e serbëve në veri të Kosovës, sipas analistit Belul Beçaj, duhet të përcillen me insistimet e Kosovës për zgjidhje identike për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Aktualisht, ai thotë se nuk ka reciprocitet, por në të ardhmen beson se Kosova duhet të insistojë në reciprocitet pavarësisht faktit që zgjidhjet e tilla do të mund të kishin për efekt krijimin e shteteve etnike në rajon.
Nëse edhe Evropa dhe bashkia ndërkombëtare heqë dorë nga koncepti multietnik, atëherë edhe Kosova nuk duhet të jetë besnike në konceptin multietnik, por të kërkojë zgjidhje etnike pikërisht ashtu siç po pretendon të bëjë Serbia. Pra, ne jemi në një kryq bashkë me bashkinë ndërkombëtare, ose do të kemi mënyrë të sinkronizuar dhe balancuar zgjidhje për shqiptarët dhe për serbët në Kosovë përkatë Serbi, ose do të shkojmë në konceptin e formimit të shteteve etnike shkarton domino efekte dhe pasojat e shumëfishme.
Kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë ballafaquan në mënyrë indirekte pozicionet e tyre në kuadër të sesionit të fundit të Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi tha aty se ai dhe qeveria e tij janë të gatshëm për bisedime politike me Serbinë, por duke përjashtuar që në bisedime të përfshihen çështjet si integriteti, sovraniteti dhe statusi i Kosovës. Përderisa kryeministri serb Ivica Dačić po ashtu ka shprehur gatishmërinë e tij për këto bisedime, por duke theksuar se vendi i tij nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nga ky aspekt, ai tha se pret që dialogu i arshëm të rezulton me një zgjidhje që do të kalonte përmes Kombeve të Bashkuara. Duke i u referuar pozicionit të kryeministit Dačić, ish ambasadori serb në Kombet e Bashkuara Pavle Jevremović thotë se Serbia do ta ketë vështirë ta kthejë procesin prapa, pasi që roli Kombeve të Bashkuara në Kosovë është zbehur dukshëm.
Tako dhe sa të dosta teshko vratiti taj proces, kad je uloga Ujedinjenih Nacija, odnosno konkretno misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu u dobroj meri smanjena.
Tani është shumë vështirë të kthehet procesi ku roli i Kombeve të Bashkuara, përkatësisht administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, është të zbehur shumë, thotë Jevremović. Në anën tjetër, analisti Belul Beçaj thotë se nga deklaratat e Thaçit dhe Dačićit nuk shihet ndonjë parafrim, por shihet një respektim i pozicioneve të njerëz dhe palës tjetër, çka sipas tij mund të premton më shumë rezultate në bisedimet e ardhshme. Beçaj pret që tema më e ndjeshme e këtij dialogu që në start mund të jetë gjendja në pjesën veriore të Kosovës.
Me siguri se fokusimi kryesor do të përqendrohet në çështjen e veriut të Kosovës dhe këtë kuptim fakti se ekziston gatishmëria e palës që nga anës tjetër të shikohet realiteti, premton se mund të ketë momente të reja në kuptimin e vlerësimit më objektiv të mënyrës dhe përmbajtjes së gjithë së problemit të veriut.
Bisedimet e paralajmëruara në nivele të larta politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të pasonin dialogun e cilësuar teknik të filluar në mars të vitit të kaluar. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këtë dialog pret që ai para së gjithash të rezulton me relaksim në raporteve dhe arritjen e një shkallë bashkëpunimi në mënyrë që të dyja vende të ecin pa e penguar njëra tjetrën drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e rendit dhe ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se funksionimi i strukturave paralele serbe në veri po pengon shtrirjen e rendit dhe ligjit edhe në atë pjesë të Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të jenë më të vendosura në shuarjen e këtyre strukturave. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se strukturat paralele në veri të Kosovës vazhdojnë të funksionojnë dhe të dirigjohen nga strukturat e regjimit të Beogradit, duke vazhduar politikën kriminale. Eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të jenë më të vendosura në shuarjen e këtyre strukturave.
Kuptohet se këto struktura janë të karakterit ushtarak, të karakterit policor dhe të shërbimeve sekrete atje, janë në një numër rast të madh, për shkak të folur drejt tani në shumë raste. Në këtë mënyrë po pengohet edhe puna e policisë së Kosovës, e vetëmtaria e saj është gati se e bllokuar totalisht, prandaj mosheqja e këtyre strukturave do të thotë mbajtja e kësaj situate edhe më tej në ndikimin e Beogradit zyrtar.
Funksionimi i strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës u diskutua edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rosemary Di Carlo, theksoi se strukturat serbe në veri nuk kanë kur farë leje në Kosovë dhe se ato është dashur të hiqen shumë herët, bazuar në rezolutën 1244. Shuarjen e këtyre strukturave e kanë kërkuar shumë herë dhe institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që janë duke veprua në vend. Situata e sigurisë në veri të Kosovës në javët e fundit, sipas zyrtarëve policor, ka qenë më e qetë, megjithse për banorët në lagjet e banuara me popullate përzier, situata thuhet të jetë her pas here me tensione. Autoritetet e rendit tregojnë se në veri të Kosovës vazhdojnë problemet sa i takon çështjes së sigurisë. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se për funksionimin në mënyrë të duhur të institucioneve kosovare, pengesë janë strukturat paralele.
Para çdo vendimi politik ose deklarate të nivellit të lartë politik në përgjendje në situatën në veri të Kosovës, varësisht nga deklaratet, ato edhe vojnë në funksion grupet e ndryshme kriminalit të cilat vazhdojnë të jenë prezente, mendoj, veçanti duke terrorizuar vetë populatën shumit sërbë në veri të Kosovës.
Sërbët në veri kam penguar vazhdimisht qarkullimin e lirë që nga aksioni policisë e Kosovës me 25 korik të vitit 2011 për të futur nën kontrol pikat kufitare 1 dhe 31 që lidhin Kosovën me Sërbin. Krahas funksionimit të strukturave paralele, një problem tjetër në këtë pjesë të Kosovës janë edhe barikadat e vendosura nga sërbët, thot zëdhën si Besim Hoti.
Sa e flasim për barikadat e tila fizike, në veçanti ato mbi urën kryesore në Mitrovicë, që është një nga ortat kryesore të lëvizjes së bashkimit të qytetit nga veriu në jug, që se atëherë nuk mund të flasim për një lëvizje të lirë. Për të folur për lëvizjen e lirë të plotë të qytetarëve gjithsesi mbetet për të bërë.
Kryetari i komunës Avni Kasrati para pak ditësh ka thënë se barikadat janë duke e penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe duke vështirësuar jetën e tyre. Ai ka thënë po ashtu se strukturat e sigurisë, sidomos KFOR-i, duhet të veprojë dhe të largojë barikadat, ka thënë Kastrati, duke kërkuar një prezencë më të shtuar të forcave të sigurisë edhe në lagjen e Poshnjakëve dhe në kodrën e minatorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë tani në Maqedoni. Partitë në pushtet VMRO dhe BDI mbetën në qëndrimet diametralisht të kundëta rreth ligjit për forcat e sigurimit. Nga Partia Shqiptare në qeveri thonë se do të braktisin qeverinë në ligjin miratuar nëse ligji miratohet në formën përjashtuese për ish UÇK-n. Ndërkohë, lideri i opozitës maqedonase Crvenkovski tha se situata është orkestruar nga dy partitë për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale. Hollsin në kronikën e Isuf Kadriut.
VMRO DPMN-ja mbetet në qëndrimin për miratimin e një ligji të ri për zhdëmtimin e të gjithë pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurimit që kanë pasur në konfliktin e vitit 2001 dhe tashmë draft ligjin e hartuar për këtë qëllim e ka dorëzuar në procedurë parlamentare. Ndërkohë nga BDI-ja kanë përsëritur edhe sot qëndrimin se miratimi një ligji të ri përjashtues për ish pjesëtarët e UÇK-s do të nënkuptonte edhe fundin e koalicionit qeveritar me partinë e kryeministrit Gruevski. Lidhur me krizën qeveritare, sot është prononcuar edhe lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski pas një takimi që realizoi me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Filip Riker. Kryetari i LSDM-s tha se partia e tij është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, edhe pse situatën e krijuar në raportet mes partnerëve të koalicionit e cilësoi të orkestruar, pasi sipas Crvenkovskit më shumë se 10 herë ka pasur situata të tilla të kërcënimeve që në fund kanë përfunduar, siç shprehet ai, me pazare politike dhe përqafime vllazërore mes partnerëve qeveritar.
Ako na vistina posto iskreno apelova za tako nešto, vo mart ke se vidimo i na predrevenoj parlamentarnoj izbori.
Nëse vërtet ekziston një përcaktim i sinqert për zgjedhje, atëherë duhet që ato të mbahen në muajin mars së bashku me zgjedhjet lokale. U shpreh Branko Crvenkovski duke njoftuar se në takimin me diplomatin e lartë amerikan Filip Riker ka biseduar për zhvillimet e përgjithshme në vend, si dhe për nevojën e zhbllokimit të procesit integrues, që po mbahet peng nga partnerët e qeverisës, të cilët tani më sipas i po e zhvendosin vëmendjen jo vetëm nga integrimi, por edhe nga probleme tjera ekonomike e sociale, duke krijuar tendosje në raportet ndërtnike.
Pata kyçni vladini koalicioni partneri mnogo često.
Dy partnerët e kyç të koalicionit qeveritar shumë shpesh apo përdorin apo keq përdorin segmentet të caktuara të marrëdhënieve ndërtnike për pikë të ulta politike, por duke harruar me këtë rast se një veprim i tillë ndikon në prishjen e tolerancës dhe besimit në raportet ndërtnike, u shpreh Cervenkovski. Nga ana tjetër, edhe njohësit e zhvillimeve politike situatën e fundit mes partnerave qeveritar e shohin si lojë për të përfituar pikë politike, por sipas Hasan Jasharit në pozitë më të disfavorshme në këtë rast është Bashkimi Demokratik për Integrim.
Mendimi im është se ligji për pronitelat është bëhet me qëllim që partitë politike të ofrohen zgjedhje të tyre, ata do të veprojnë sipas një logjike secili me votuesit e vet. Për dhe njësa vëmëroja prej fillimit ka qenë me afert dhe ka zbatuar programin e saj partijak, bëdë i ka leshuar punët nga dora dhe të është mundua që të kompenzoj diçka nga jo, mirë po të është të përvoa. Do të ketë kërsnime, mirë po nuk është një garant solide sa jo mund të arrijë diçka.
Thot Jashari duke shtuar se gjithçka do të sqarohet shumë shpejt, pasi situatat të tila të kërcënimeve tashmë ka pasur disa herë nga ana e BDI-s, si për zgjidhjen e statusit të ishe UÇK-s, ashtu edhe për procesin integrues. Ndryshe kërcënimeve të BDI-s djeju është përgjigjur kryeministri Gruevski, duke thënë se VMRO DPMNE është gatshme për zgjedhje, në rast se partia Ametit braktis qeverinë pas miratimit të ligjit për pjesëtarët e forcave të sigurimit. Një propozim i tillë ishte hartuar nga partia e tij si reagim ndaj veprimit të ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi, i cili së bashku me disa eprorë shqiptar ishte përkulur para një memoriali të UÇK-s, por akti i tillë i Besimit është përshëndetur nga ambasada amerikane dhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, duke e vlerësuar si një veprim që do t'i ndihmonte pajtimit ndërtnik. Besimi më parë kishte nderuar dhe ushtarët Maqedonas të rënë në konfliktin e 2001-shit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Fushata për president të Shteteve të Bashkuara pritet të kushtojë deri në 2.5 miliard dollar para se amerikanët të hedhin votën më 6 nëntor. Kjo është fushata më e shtrejtë në historinë amerikane, por pikpyetja mbetet nëse kjo sasi e madhe e shpenzuare parave do të ndikojë vërtet në rezultate. Hedhër Maher e Radios Evropa e Lirë raporton nga Washingtoni. Paraja ka luajtur gjithnjë një pjesë të madhe të rolit në fushatat politike të SBA-s, por këtë vit zgjedhor presidencial po e merr rolin kryesor. Gara në mes të presidentit demokrat Barack Obama dhe konkurentit të tij republikan Mitt Romney pritet të kushtojë më shumë se sa 2.5 miliard dollar në kohën kur amerikanët të votojnë më 6 nëntor. Parashikimet i jep qendra për politikë responsive, e cila i monitoron mbledhjen e fondeve dhe shpenzimet e kandidatëve. Kjo është 80 milion më shumë se sa 1.7 miliard dollarë të shpenzuar në zgjedhjet e 2008-s, të cilat ishin të parat që thyen barierën prej 1 miliard dollarësh. Gara e shpenzimeve është nxitur edhe nga një vendim i fundit të gjykatës kushtetuese, i cili krijon lehtësira mbi donacionet politike. E qartë është se secila palë po ndjen rritjen e presionit që të mbledh dhe të shpenzojë sasi rekorde të parave. Por ajo që është më pak e qartë është nëse kjo rjedh parash do të ketë ndikim në rezultatin zgjedhor. Në korrek, Romney e kaloi Obama në mbledhjen e fondeve, por shumë sondazhe japin Obamës një epërsi të patrazuar.
Money is really important or candidates wouldn't.
Paraja është me të vërtetë e rëndësishme, përndryshe kandidatët nuk do të shpenzonin kaq shumë kohë duke e ndjekur, thot Viveca Novak nga Qendra për Politikë Responsive. Ajo thot se edhe pse këtë vit shpenzimi parave do të kalojë të gjitha zgjedhjet e kaluara, të kesh më shumë para nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe fitoren e votave.
Is it the most important factor?
A është faktori më i rëndësishëm? Mendoj se faktorët tjerë po ashtë rëndësishëm përfshin kandidatin dhe shumë gjëra në lidhje me kandidatin, si dhe atmosfera e përgjithshme. Fakti që ekonomia nuk po zhvillohet mirë tani është një faktor i madh. A është rëndësishme nëse Obama ka mjaft para? Mbase, por parat ju mundsojnë kandidatëve që ta përqojnë mesazhin e tyre, shprehet Novak. Sipas projektit Wesleyan të mediave që monitoron strategjitë e fushatës në media, një efekt i qartë për derdhjen e parave në këtë vit është rritja dramatike e sasisë në kampanjat negative. Grupi gjeti se negativiteti në reklamat e fushatës është rritur 7 herë më shumë se sa në vitin 2008. Kjo në një pjesë të madhe është për shkak se kontribuesit e fushatave po i përdorin paratë e tyre në mbështetjen qoftë Romnit apo Obamës përmes Super PACs, komitet i pasur për veprime politike që mund të shpenzojë sasi të pakufizuara të parave në aukimin politik. Para dy vjetësh Super PACs nuk ka ekzistuar, ata janë krijuar tash pas vendimit kundërthënës të vitit 2010 të Gjykatës Supreme, i quajtur Qytetarët e Bashkuar, që largon kufizimet legale mbi sasinë dhe llojin e parave që grupet e jashtme mund të mbledhin mbështetje të fushatave politike. Si rezultat, një grup i madh i donatorëve të pasur kanë kontribuar me miliona dollar për kandidaturat e Obamës dhe të Romnit. Amerikanëve nuk ju pëlqen që të shpenzohet kaq shumë në zgjedhjet presidenciale. Mark McKinnon është në mesin e tyre. Ai njihet më së miri për udhëheqjen e fushatës në zgjedhjen e George W. Bushit për në shtëpinë e bardhë si dhe për rizgjedhjen e tij. Ai e quan të tmerrshme sasinë e parave të shpenzuara në këtë garë presidenciale dhe mendon se vendimi i gjykatës për qytetarët e bashkuar ishte i turpshëm. Para këtij vendimi, kontributet nga individët të kufizuara në 2500 dollar ofronin një sasi të fondeve për kandidatët. McKinnon thotë se kjo nuk kuptonte se asnjë person ose interesi veçan nuk do të kishte ndikim në zgjedhje.
Anybody and any interest can go out there and spend as much money as they want to.
Secili dhe çdo grupi interesit mund shpenzojë aq para sa dëshiron, shpesh pa u zbuluar dhe në mënyrë anonime. Prandaj ajo që po ndodh në politikën amerikane tash është se fushata mes individëve po shndërrohet në fushat në mes të interesit. Interesave të veçanta, thot McKinnon. E publikuar një ditë më parë nga revista amerikane Forbes, lista për femrat më të fuqishme nxiti reagimet e para të shtypit botror. Rangimi i kancelares gjermane Angela Merkel në krye të listës pasuar nga femrat të tjera të suksesshme në botë si Oprah Winfrey që listohet në vend të 11 apo modelja Gisele Bündchen në të 83-tin, sipas përditshmës britanike The Guardian, ka si kriter bazë paran dhe asgjë tjetër. Dona Peci sjell hollësi të tjera.
Paraja është ajo që i vë ato në listën e Forbes-it, mundësia për ta fituar dhe kontrolluar atë dhe ndikimi në mënyrën se si të tjerët e shpenzojnë atë, shkruan gazeta për të shtruar pyetjen se, a është kjo tëra që përbën fuqin? I tërë ky listim dhe kategorizim duket se bën të kuptoj se nuk ka ndonjë mënyrë për definimin e fuqisë. Njeriu madje s'ka nevojë as të jetë i gjallë. Nëse definojmë atë në aspektin e ndikimit, Virgjëresha Mary do të ishte një konkurrente e fuqishme. Forbes përqendrohet në të tashmen, shkruan The Guardian. Në shkrimin e së përditshmës britanike, theksohet se shumica e femreve të listës kanë luftuar gjatë rrugës së tyre deri në krye të fushave të dominuara nga meshkujt, por se pjesa dërmuese e njerëzve se kanë idenë se kush janë ato. E gjithë kjo bisedë rreth fuqisë natyrisht është e natyrës kapitaliste. Mund të thoni se fuqia, të cilën synojnë shumica e këtyre femrave, qëndron në aftësinë e tyre për të na shtyrë të blejmë gjëra, kryesisht duke u zhytur në strukturat e fuqive të krijuara nga meshkujt, e që është në kundërshtim të rrymave dytësore feministe, thekson The Guardian. Lista e 100 femrave më të fuqishme, sipas Forbes, është bërë në bazë të ndikimit, sasisë së parave që kontrollojnë ose fitojnë dhe prezencës në media. Këto gra të fuqishme ushtrojnë ndikim në mënyra të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme, tha ditë më parë Maura Forbes, presidente e Forbes Women. Por e përditshme britanike The Guardian supozon se mund të jetë marrë përbas një aspekt krejt tjetër në përcaktimin e fuqisë. Një definicion tjetër si përfaqësori fuqisë mund të jetë se ajo i takon atyre që përshpejtojnë ndryshimin e vërtet shoqëror. Kjo është problematike nëse merret parasysh se shumë femra në listë e vazhdojnë vendnumrimin në status quo, shkruan gazeta. Faktori përbashkët i këtyre femrave nuk është dëshira për ndryshime, por diçka që i përshtatet Forbes-it, paraja. Paraja, mundësia për ta fituar atë, për ta kontrolluar atë, për të manipuluar më të dhe për të ndikuar në mënyrën se si të tjerët e shpenzojnë atë. Vërtet shumë e thjeshtë, thekson e përditshme The Guardian në shkrimin e saj.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Privatizimi në Kosovë nuk mund kontestohet nga askush që i kundër përgjigjet Prishtina pretendimeve të Serbisë. Euleksi zhvillon një aksion në Veri për të mundësuar punën normale të pjesëtarëve të vet. Çdo zgjidhje për Verjun duhet jetë e njëjtë dhe për luginën e Preshevës, thonë analistët në Prishtinë. Maqedonia në krizë qeveritare, partnerët e koalicionit vazhdojnë me qëndrime të kundërta. Rekord shpenzim është në fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pikpyetje mbetet nëse parat do të kenë ndikim në rezultate. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion, si dhe informacionet të tjera të reja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi, ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.